Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសេរីត្រូវចុះចេញពីតំណែងកងយន្តហោះច្បាំងទុគីសម្រាប់ពួកឧទាមគឿត55នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបើកធ្វើការវាយប្រហារលើចំណតយន្តហោះមួយក្នុងប្រទេសលីប៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅជួបសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិហើយពីទីក្រុងប៉ារីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបារាំងបើកទ្វារទទួលជនភៀសខ្លួនស្របពេលដែលសាធារណជនងាកទៅគាំទ្រពួកគេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad ត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកត្រូវតែសម្រេចតាមរយៈការចរចាគ្នាថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Londres នៅក្រោយកិច្ចចរចាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Philip Hammond លោក Kerry បានសុំដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលលោកអាសាត់ឲ្យធ្វើការចរចាលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការចរចាគ្នានេះជាអ្វីដែលយើងចង់ស្វែងរកឲ្យមានហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលមានឥទ្ធិពលនឹងជួយធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាគ្នានេះពីព្រោះការកាន់តំណែងរបស់លោកអាសាទជាការរៀបរៀងមិនឲ្យវិបត្តិនេះចប់បានទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកអង្គការមួយឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាពួកបះបោអ៊ីស្លាមនិយមបានសម្លាប់សមាជិក56នាក់នៃកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនេះបែកពីយកប្រទេសអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកយុទ្ធជនទាំងនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលបានត្រូវបាញ់តាមបែបប្រហារជីវិតនៅឯចំណតយន្តហោះយោធា Abu Duhua ក្រុមឃ្លាំមើលនេះបានថ្លែងថាការសម្លាប់ធានទាំងនេះបានកើតមានឡើងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការពេល 3-4 ថ្ងៃដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់នៃពួកទាហានទាំងនេះប្រពន្ធសន្តិសុខនៃប្រទេសទុគីបាននិយាយថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធទុគីបានវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនថ្មីថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមគឿកនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់55នាក់ប្រពន្ធទាំងនេះនិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានយកជំរំនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតប្រើប្រាស់ដោយពួកសមាជិកនៃគណបកកម្មករគឺឌីស្ថានហៅកាត់ថា PKK ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារកងកម្លាំងសន្តិសុខទុគីនិងគណបក PKK នៅក្រៅច្បាប់បានបាញ់គ្នាសឹងតែរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីការរលំកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំនិងមានការរលំដំណើរការសន្តិភាពកាលពីខែកក្កដាមកកងយន្តហោះច្បាំងទុគីបានឆ្មក់វាប្រហារញឹកញយលើជំរំគណបក PKK នៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៃផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងតំបន់អាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទុគីដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូរគឿកពួកឧទាមបានធ្វើការតបតដោយធ្វើការវាយប្រហារប្រកបដោយការបង្ហូតឈាមទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលទុគីពួកទាហាននិងប៉ូលីសជាង100នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីមានចំនួនជាថ្មីឡើងវិញកំណើនចំនួនទាហាននិងប៉ូលីសស្លាប់បានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសដោយពួកអ្នកជាតិនិយមទុគីដែលបានយកគណៈបក PKK និងសហគមន៍គឿក នៅក្នុងប្រទេសទួរគីជាទីដៅកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស្មោះត្រង់នឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបានចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយនៅជាយទីក្រុងទ្រីប៉ូលីដែលជាចំណតយន្តហោះតែមួយគត់ដែលមានដំណើរការក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីហើយបានបើកធ្វើការវាយប្រហារលើទីស្នាក់ការធំរបស់កងជីវពលអ៊ីស្លាមនិយមមួយដែលប្រឆាំងនឹងពួកគេការវាយប្រហារដោយពួកយុទ្ធជនអត្តឃាតមួយក្រុមដែលមានជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ជាការវាយប្រហារដ៏កក្លឿនបំផុតជាការវាយប្រហារដ៏កក្លឿនបំផុតដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីបើតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទ្រីប៉ូលីដែលភាគច្រើនជាពួកអ៊ីស្លាមនិយមថាអ្នកវាយប្រហារ4នាក់បានត្រូវសម្លាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនេះជាគូប្រជែងរបស់រដ្ឋបាលមានការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិដែលនៅពេលនេះកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងទុបរុកនិងទីក្រុងបេដានៃប្រទេសលីប៊ី The Voice of America The Way មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចង់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាប្លុកនេះដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកគួរជួយពួកប្រទេសនៅលើខ្សែជួរមុខក្នុងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងក៏ពង្រឹងព្រំដែនក្រៅរបស់ពួកគេផងដែរថ្លែងនៅទីបញ្ចប់នៃទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់លោក Johannes Hahn ស្នងការខាងការពង្រីកសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវការជួយពួកប្រទេសក្នុងតំបន់បាកង់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាលំហូរនៃពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនពីភូមិភាគមជ្ឈមពានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដាំគំនិតដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមមនុស្សដែលរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីឲ្យថិតនៅក្នុងពួកប្រទេសមានព្រំដែនជិតតំបន់មានបញ្ហាលោកហានបានស្នើផ្ដល់ប្រាក់ប្រមាណ1,100លានដុល្លារឲ្យប្រទេសទុរគីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិក្រុមជនទេសន្តរប្រវេសន៍សម្ដេចផាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានយាងតាមយន្តហោះទៅដល់ទីក្រុងឡាហ្វានហើយដោយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបរិយាកាសនគរជាប្រវត្តិសាស្ត្រ10ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសគីបាននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបច្ចាមិត្តជូចត់ពីរតែដោយសារមានការណែនាំរបស់ព្រះអង្គបានបញ្ចប់អរិភាពនឹងគ្នាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកប្រធានាធិបតីគីបារ៉ូលកាស្ត្រូបានអញ្ជើញទៅស្វាគមន៍សម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសនៅឯអាកាសយានដ្ឋានសម្ដេចបាបនឹងប្ររពពិធីសូត្រធម្មាសនៅក្នុងទីលានបដិវត្តនៃទីក្រុងឡាហាវ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅមុនពេលព្រះអង្គជួបជាផ្លូវឯកជនជាមួយលោកកាស្ត្រូមានដឹកនាំគីបារូបនេះពេញចិត្តនឹងសម្ដេចបាបតាមកំណត់អាចង់ទីនេះណាស់ដែលនាំឲ្យលោកសញ្ញាការពីពេលមុនក្នុងឆ្នាំនេះថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះវិហារគឺសាសនា Roman Catholic វិញទោះណាជាប្រទេសគីបាបានប្រកាន់យកជាផ្លូវការថាជាប្រទេសមិនជឿសាសនាក៏ដោយសម្ដេចបាប Francis នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Hogan នៅទីក្រុង Santiago នៅក្នុងឱកាសបរិយាទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសគីបាដោយមានផែនការប្រពៃពិធី Saint Thomas និងការជួបជាមួយគណៈបព្វជិត Catholic នៅក្នុងទីក្រុងតាពីនេះនៅមុនពេលព្រះអង្គចាកចេញដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងថ្លែងថាមន្ត្រីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរមកជួបសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងសាកសួរពីក្តីកង្វល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នានានៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីនិងសកម្មភាពបូមខ្សាច់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយការគ្រងទុកលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកស្រី Rona Smith ជនជាតិអង់គ្លេសនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងជំនួសលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបៀឌីអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2015ដើម្បីឃ្លាំមើលដំណើរវិវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងនិងបានជួបសំណាក់សំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយដំណោះដីធ្លីនិងការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃនេះលោកអិនគុងចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកស្រី Rona Smith បានទៅដល់ខេត្តកោះកុងកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនិងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងភ្លាមដើម្បីជួបសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់នៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយដំណោះដីធ្លីនិងការបំខ្សាច់
នៅក្នុងកិច្ចជំនួបហ្នឹងគឺសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបំផ្លាញហ្នឹងបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមហើយដូចជាគាត់ត្រូវបានគេបំផ្លាញទៅបាក់ជ្រាំងហើយបណ្ដាលឲ្យគាត់ធ្វើការនេសាទអត់បានហើយធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចំណូលអត់បាននេសាទអត់បានធ្វើផលនេសាទអញ្ចឹងហើយគាត់ជួបបញ្ហាជីវភាពដែលអត់បានរកចំណូល
លោកអិនគង់ចិត្តបន្តថាលោកស្រី Rona Smith បានជួបជាមួយមនុស្ស17រូបដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតវ៉ានិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកាលពីដើមខែកញ្ញានេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាមួយលោកស្រីបានចូលជួបអភិបាលខេត្តកោះកុងនិងមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនិងប្រធានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីពុំបានធ្វើការសន្យាអ្វីក្នុងការជួយសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នោះទេតែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងនាំយកបញ្ហារបស់សកម្មជនទាំង3នាក់នោះនិងក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅជម្រាបប្រាប់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិដើម្បីធានាបាននូវការគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកប៊ុនលឺតអភិបាលខេត្តកោះកុងបានទេដោយទូរស័ព្ទលោករោតែគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏ពុំអាចទាក់ទងលោកប៊ូប៊ុនហាំងប្រធានអាជ្ញាតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានដែររីឯលោកសំខិតវៀនស្នងការប៉ូលីសខេត្តកោះកុងបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកពុំបានចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកស្រី Rona Smith នោះទេដោយឡែកលោកផុនរដ្ឋាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិថ្លែងថាការមកដល់របស់លោកស្រី Rona Smith អាចជាសញ្ញាណវិជ្ជមានសម្រាប់ការដោះលែងសកម្មជនទាំង3នាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា
សម្រាប់ការមកជួបផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាការដែលគាត់ទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំធំធំនេះវាជាចំណុចវិជ្ជមានមួយជាមលើមួយដែលអាចដោះលែងសកម្មជនចូលដាក់ធម្មជាតិផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអញ្ចឹងចង់មិនចង់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវតែមានវិធានការមួយដែលល្អសម្រាប់
សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ដែលត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហារួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាអាយុ23ឆ្នាំសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកទ្រីសុវិគាអាយុ24ឆ្នាំនិងលោកស៊ីមសំណាងអាយុ26ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអ្វីមួយអ្នកស្រីថាសុភាវ័យ22ឆ្នាំភរិយារបស់លោកស៊ីមសំណាងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចង់ឃើញអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងការជួយឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកជាប់ឃុំពីរនាក់ផ្សេងទៀតឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីថ្លែងថាជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីកំពុងជួបបញ្ហានៅគ្រាដែលស្វាមីអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារ
ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យខ្ញុំផងព្រោះមានតែគាត់អ្នកនៅរងខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងមានថ្ងៃមើលកូនឲ្យម៉ែខ្ញុំពិការ
ការចុះសួរសុខទុក្ខសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូង របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលគ្រងនឹងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចទៅហើយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយហេតុថាលោកស្រីពុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ទស្សនកិច្ចនាពេលនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video របស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញការផ្តល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលគេចចេញពីជនលោះមតិសាធារណៈនៅប្រទេសបារាំងស្រាប់តែងាកទៅគាំទ្រជនភៀសខ្លួនមកពីអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសន្យាទទួលយកជនភៀសខ្លួនលើសពី 24,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះអ្នកស្រី Lisa Bryan ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃសុបិនដ៏អាក្រក់ដែលមានរយៈពេលជាយូរមកហើយយ៉ាងហោចណាស់ឥឡូវនេះដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់ដោយថ្មើរជើងការធ្វើដំណើរតាមទូកតាមរថភ្លើងនិងតាមរថយន្តក្រុងបានបញ្ចប់នៅទីលំហែកំសាន្តនេះជនភៀសខ្លួនចំនួនរាប់រយនាក់ត្រូវបានដឹកតាមរថយន្តក្រុងចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសកំពុងមានលំហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
Is arrivent, ils sont fatigués, donc la première chose c'est de manger.
លោក Sylvain Desmet អ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនេះនិយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់បានមកដល់ទាំងភាពនឿយហត់ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់អាហារនិងបានជួបជាមួយមន្ត្រីដែលមកពីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងហើយមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានពិនិត្យមើលថាតើជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវការថ្នាំសង្កូវឬការសម្រួលខាងផ្លូវចិត្តឬយ៉ាងណាលោកអ៊ុម៉ាអាឌុលមូណាំកាលពី25ថ្ងៃមុនបានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅតំបន់ឌូម៉ានៅជារដ្ឋធានីដាម៉ាស់ជាទីដែលទទួលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងដំណំ
ខ្ញុំបានឃើញកូនក្មេងម្នាក់ស្លាប់ហើយមានឈាមនិងស្លាកស្នាមនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំបានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួចខ្ញុំបានរត់គេចចេញពីតំបន់ឌូម៉ាទៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស្កសហើយពីរដ្ឋធានីនោះទៅលីបង់ទួរគីអឺរ៉ុបម៉ាសេដ ুয় ានសេបហុងគ្រីនិងនៅទីនេះផង
លោកអាលីថារ៉ាមៀនក៏ជាជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដែរដូចមនុស្សគ្រប់រូបនៅទីនេះដែរលោកធ្វើដំណើរពេញមួយយប់ដោយរថយន្តក្រុងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកនិយាយថា
To be honest, I decided to stay.
និយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំបានព្យាយាមស្នាក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញប្រជាជនបារាំងនៅទីនោះដែរខ្ញុំបានជជែកជាមួយពួកគេអស់ប្រហែលជា4ម៉ោងពួកគេបានសន្យាថាអ្វីៗនឹងដូចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងឬប្រហែលជាប្រសើរជាងនោះទៅទៀតសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចង់នាំគ្រួសារខ្ញុំមកជាមួយដែរ
មិនខុសពីតំបន់ផ្សេងៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទេប្រជាជនបារាំងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសារតែលំហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួន ប្រជាជននៅទីនេះបាននាំយកសម្លៀកបំពាក់និងប្រដាប់ក្មេងលេងសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនពួកគេនឹងចាក់ចេញទៅកាន់ទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្នុងនោះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងទីលំនៅរបស់ប្រជាជនបារាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រកាន់ស្ដាំនិយមបានជំទាស់ទៅនឹងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនថ្មីបន្ថែមទៀតហើយអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមចង់ឲ្យមានការដាក់កំហិតឲ្យបានជាក់លាក់អភិបាលក្រុងបារាំងពីររូបបាននិយាយថាពួកគេនឹងទទួលយកតែជនភៀសខ្លួនដែលជាគ្រិស្តសាសនិកប៉ុណ្ណោះហើយមិនទទួលយកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាប្រជាជនបារាំងបានងាកទៅគាំទ្រការទទួលយកជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការគាំទ្រកាលពីសប្តាហ៍មុនមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះសង្ឃឹមថាការស្វាគមន៍នេះនឹងនៅតែបន្តរហូតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងឈប់ផ្ដល់ថ្លៃធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងពិសិដ្ឋនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្រៅប្រទេសខណៈពេលដែលមានអ្នកគាំទ្រយល់ថានេះជាវិធានការកាត់បន្ថយការចំណាយមានអ្នកផ្សេងទៀតយល់ថាការធ្វើដំណើរទៅកន្លែងពិសិដ្ឋគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃជីវិតដែលត្រូវធ្វើជាសាធារណៈគ្រីស្ទែននិងអ៊ីប្រាហ៊ីម៉ាយ៉ាគូប៊ូរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាដូណានាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើធម្មយាត្រាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមេការីឯអ្នកសាសនាគ្រីស្ទធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលចាស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានចេញថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យប្រជាជនក្នុងការធ្វើធម្មយាត្រាប៉ុន្តែរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកមូហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីនិយាយថាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់ឲ្យទៀតនោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋកាដូណានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសនេះក៏បានថ្លែងដូច្នេះផងដែរលោកសាមូលអារូវ៉ាន់ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋថ្លែងថា
From now on, there will be nothing like sponsoring key government officials or even the general public.
ចាប់ពីពេលនេះទៅនឹងមិនមានការឧបត្ថម្ភឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់សំខាន់ឬសូម្បីតែសាធារណជនទូទៅដើម្បីទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមឬទៅទីក្រុងមេកាទៀតឡើយ
ការធ្វើធម្មយាត្រាទាំងនោះមិនមែនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនោះទេលោក Fermin Adesina អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាទាំងនោះនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យទិញរូបិយប័ណ្ណបរទេសតាមអត្រាប្រាក់ប្រាក់មួយដែលសមស្របលោក Aruvan និយាយថារដ្ឋអំណាចកាដូណានឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅជួយផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឲ្យដល់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជាកន្លែងនៃការសូត្រធម៌និងការគោរពបូជាសាសនាត្រូវបានមើលឃើញជាទូទៅថាបានរួមចំណែកមួយផ្នែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៅទីនោះលោកយូហានាបូរុជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទូទៅនៅព្រះវិហារមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាដូណាលោកយូហានាបូរុបានលើកឡើងថា
It is the duty of the government at least to give that support.
យ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ជំនួយនោះឲ្យទៅអ្នកដែលនៅយល់ថាការធ្វើធម្មយាត្រានៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកគេពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះនឹងបង្កើនជំនឿរបស់ពួកគេនឹងជួយពួកគេឲ្យបួងសួងសូមឲ្យប្រទេសពួកគេនឹងជួយពួកគេឲ្យបន់ស្រន់ដើម្បីសាមគ្គីភាពក្នុងប្រទេសហើយក៏នឹងបន់សុំឲ្យអភិបាលគ្រប់រូបទទួលបានជោគជ័យ
ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងកាដូណាម្នាក់ឈ្មោះ Zayat Aliyu និយាយថាពួកគេមិនដែលបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីពីថវិកាដែលចំណាយទៅលើការធ្វើធម្មយាត្រានោះទេលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចំណាយថវិកាទៅលើផ្នែកផ្សេងវិញលោកអះអាងថា
All this type of extra spending is not going for the masses
រាល់ការចំណាយបន្ថែមទាំងអស់នេះមិនបានទៅដល់ប្រជាជនភាគច្រើនទេភាគច្រើនបានទៅដល់តែអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានចំនួនប្រជាជនប្រហែល173លានអ្នកហើយចំនួនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងចំនួនអ្នកដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទមានចំនួនស្ទើរតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណលោក Donald Trump អ្នកនាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកគ្មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ទេនៅក្រោយលោក Trump មិនបានកែពាក្យសម្ដីរបស់បរិសម្នាក់នៅក្នុងការឈប់សម្ចតនៅពេលឃោសនាការបោះឆ្នោតមួយដែលបានសង្ស័យអំពីប្រវត្តិជំនឿសាសនានិងអំពីសញ្ជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅពេលដែលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire លោក Trump បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់និយាយគ្មានការចំទាស់ក្រោយពីសមាជិកម្នាក់ដែលក្នុងបណ្ដាក្រុមជនដែលស្ដាប់លោកនិយាយនោះបានពណ៌នាដោយខុសថាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកលោក Trump បានសើចកក្អឹកហើយបានបង្អាក់ការនិយាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនោះដោយលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវការសំណួរបែបនេះនេះជាសំណួរទី1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រឹមបានថ្លែងតាម Twitter ដើម្បីការពារខ្លួនលោកក្រោយដែលពេលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការនៅស្ងាត់ស្ងៀមរបស់លោកលោកត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុង Twitter ថាតើខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវសិលធម៌ទេដើម្បីការពារលោកប្រធានាធិបតីរាល់តែពេលនៅតែពេលមាននរណាម្នាក់ដែលនិយាយអ្វីអាក្រក់ឬមានរឿងចម្លងចម្រាស់អំពីលោកប្រធានាធិបតីនោះខ្ញុំមិនយល់ថាខ្ញុំត្រូវការពារលោកប្រធានាធិបតីទេប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានច្រានចោលនិងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាការវាប្រហារភេរវកម្មមួយលើមូលដ្ឋានយោធាមួយក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានត្រូវធ្វើនិងបានត្រូវបើកធ្វើពីដែនដីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបាដាបើនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតទីក្រុងពេសាវ៉ាបានបណ្តាលឲ្យពួកទាហាននិងជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់29នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្ហូតឈាមនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការឆ្មក់វាប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការនិយាយតាក់ទងគ្នាដែលបានត្រូវស្ទាក់ស្ដាប់សម្លេងបានបង្ហាញថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំរបស់ពួកអ្នកចាត់ចែងការវាប្រហារដែលស្ថិតនៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជារាស្ត្រក្រិចបានបោះឆ្នោតជាតិលើកទី3របស់ផងខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល8ខែដែលនៅក្នុងរយៈពេលនោះប្រទេសនេះបានធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយហើយបានជួបប្រទះការបិទប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ផងខ្លួននិងមានការត្រួតត្រាមូលធនដែលកម្រិតការដកប្រាក់សុទ្ធប្រចាំថ្ងៃគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅលើកនេះបានត្រូវរំពឹងថានឹងអនុវត្តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដើម្បីឲ្យប្រទេសក្រិចអាចទទួលប្រាក់កញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុមានទឹកប្រាក់$98,000ដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចឡើងកាលពីខែសីហានិងធ្វើឲ្យមានការផ្ដល់មូលធនជាថ្មីដល់ធនាគាររបស់ប្រទេសនិងការត្រួតត្រាមូលធនដែលបានត្រូវដាក់កំហិតឲ្យមានកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 2532 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.